Sateenkaariliput eivät peitä kansanmurhaa. Vuoden 2023 loppuun asti nostin sateenkaarilipun, queer-ylpeyden ja solidaarisuuden symbolin, Twitter-X-profiiliini, mutta kun aloin puhua julkisesti Gazan ja palestiinalaisten puolesta, symboli käännettiin minua vastaan. Faktaan ja järkeen perustuvan keskustelun sijaan postaukseni saivat henkilöön käyviä hyökkäyksiä, joiden tarkoitus oli vaientaa ja mustamaalata. Jotkut verhottiin huoleksi, tiedätkö mitä Gazassa tehdään homoille. Toiset olivat suoria ja julmia, kuten meemit Queers for Palestine on kuin kanat KFC:lle tai kulunut klisee, että minut heitetään katolta jos olisin siellä. Kokemus oli yhteinen ja vahvistettu monille muille. Tämä narratiivi ei ole vain pelkistävä, se on poliittisesti manipuloiva, historiallisesti epärehellinen ja tosiasioihin nähden virheellinen. Usein toistettu väite, että queer-ihmiset teloitetaan Gazassa heittämällä heidät katolta, ei perustu yhteenkään vahvistettuun tapaukseen, joka koskisi palestiinalaisia tai Gazan hallintoa. Se juontuu ISIS:n propagandavideoista, ei Hamasista, saati laajemmasta palestiinalaisväestöstä. Ei ole uskottavaa näyttöä, että queer-ihmisten julkisia teloituksia olisi tapahtunut kriitikoiden ehdottamalla tavalla. Olemme todistamassa oppikirjaesimerkkiä pinkvashingista, välineellistämistä oikeudenmukaisuustaistelun ohjaamiseksi harhaan tai mitätöimiseksi. Se on retorinen temppu, joka käskee queer-ihmisiä valitsemaan joko queer-oikeudet tai palestiinalaisten vapautus, mutta ei molempia. Homoseksuaalisuus ja islam, aseistetun narratiivin tuolla puolen. Suurin osa queer-ihmisten retorisesta hyökkäyksestä, jotka tukevat Palestiinaa, nojaa laajoihin yleistyksiin islamista ja sen oletetusta poikkeuksellisesta vihamielisyydestä kohtaan. Viesti on, että queer-identiteetti ja islamilainen usko ovat luonnostaan yhteensopimattomia ja että solidaarisuus muslimienemmistöisen väestön kanssa on naivia tai jopa itseään tuhoavaa. Tämä kehystys ei ole vain islamofobista, se on myös historiallisesti ja teologisesti kestämätön. Perinteinen islamilainen oikeusoppi, kuten monet uskonnolliset oikeusjärjestelmät, paheksuu samaa sukupuolta olevien tekoja. Korani viittaa Lootin kansaan, jota usein siteerataan tuomitsemaan miesten välistä seksuaalista käyttäytymistä. Silti nämä jakeet ovat paljon monitulkintaisempia kuin esitetään. Ne keskittyvät vieraanvaraisuuden puutteeseen, pakottamiseen ja turmeltumiseen, eivät konsensuaaliseen rakkauteen tai seksuaaliseen identiteettiin. Toisin kuin hebrealaisen Raamatun 3. Moos. 20.13. Jos mies makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa, he molemmat ovat tehneet kauhistuksen, heidät on varmasti surmattava. Korani ei määrää rangaistusta samaa sukupuolta olevasta läheisyydestä. Hadithit profeetta Muhammadille, rauha hänelle, liitetyt lausunnot, jotka muovaavat suurta osaa islamilaisesta laista, sisältävät vaihtelevia ja usein kiistanalaisia viittauksia samaa sukupuolta olevaan käyttäytymiseen. Tärkeää, ei ole tietoja profeetan elinaikana kenestäkään, jota olisi rangaistu homoudesta. Islamilainen etiikka korosti perinteisesti yksityisyyttä, hienotunteisuutta ja katumusta, ei valvontaa tai julkista häpäisyä. Itse asiassa islamilaisella sivilisaatiolla on rikas ja monimutkainen historia sukupuolen ja seksuaalisuuden suhteen. Klassinen arabialainen runous vilisee homoeroottisia kuvia. Sufimystiikka, jumalallisen rakkauden metaforoineen, usein ylittää jäykät sukupuolirajat. Tutkijat kuten Skaat Sirajal Haq, Google ja Amina Vadud ovat tarjonneet edistyksellisiä uudelleentulkintoja tarinasta väittäen, että se tuomitsee pakotetun seksuaalisen väkivallan, ei konsensuaalista samaa sukupuolta olevaa rakkautta. Tämä tulkintojen moninaisuus elää, ei ole vain teoreettista. Queer-muslimit ovat olemassa, järjestäytyvät, vastustavat ja kukoistavat. Islamin välineellistäminen pro-palestiinalaisten queer-ihmisten mustamaalaamiseksi ei vain pyyhi näitä ääniä, se redusoi koko uskontoperinteen kulttuurisodan nuijaksi. Kolonialismin juuret kriminalisoinnissa, tuodun homofobian aikajana. Ajatus, että institutionalisoitu homofobia olisi arabialaisten tai islamilaisten yhteiskuntien sisäsyntyinen piirre, romahtaa tarkastelussa. Historiallinen aineisto osoittaa, että esimodernit islamilaiset oikeusjärjestelmät eivät kriminalisoineet homoseksuaalisuutta samalla tavalla kuin Eurooppa. Sen sijaan kodifiointi arabimaailmassa voidaan jäljittää eurooppalaiseen kolonialismiin, ei Koraaniin. Vuosisatojen ajan islamilaista hallintoa, umayyadeista osmanneihin, ei ollut yhtenäistä rikoslakia, joka kieltäisi samaa sukupuolta olevan läheisyyden. Yhteiskunnalliset asenteet saattoivat olla konservatiivisia ja uskonoppineet keskustelivat eri käyttäytymisten moraalista, mutta näiden yhteiskuntien oikeusjärjestelmät harvoin priorisoivat yksityisen seksuaalikäyttäytymisen valvontaa, varsinkaan kun se ei uhannut julkista järjestystä. Lisäksi arabialais-islamilaisen maailman rikkaat kirjalliset ja taiteelliset perinteet, täynnä homoeroottista runoutta, intiimejä miesten ystävyyssuhteita ja samaa sukupuolta olevan halun kuvauksia, paljastavat kulttuurisen tilan, joka oli monimutkainen ja joskus ristiriitainen, mutta ei muotoutunut queer-ihmisten oikeudellisesta vainosta kuten Euroopassa. Vertailun vuoksi kristillisessä Euroopassa homoseksuaaliset teot kriminalisoitiin aggressiivisesti, usein kuolemanrangaistuksen uhalla. Keskiaikaiset ja varhaismodernit oikeusjärjestelmät, inkvisitiosta brittiläiseen kaamen, määräsivät kauhistuttavia rangaistuksia sodomiasta, mukaan lukien polttaminen, hirttäminen ja silpominen. Joillain alueilla, kuten Habsburgien hallitsemilla Tonavan alueilla, historialliset lähteet kuvaavat homoseksuaalisuudesta epäiltyjen tuomittavan vetämään laivoja ylävirtaan, teloitusuupumuksella ja altistuksella. Nämä rangaistukset eivät olleet marginaalisia, vaan institutionalisoituja, kirkon ja valtion yhtä lailla hyväksymiä. Kun eurooppalaiset vallat kolonisoivat arabimaailman, ne veivät nämä lakikokoelmat mukanaan. Palestiina on erinomainen esimerkki. Ajanjakso homoseksuaalisuuden oikeudellinen asema Palestiinassa. Ennen 1917 ei kriminalisoitu osmanilaisen lain alla. 1929 Britannian mandaatti asettaa pykälän 152 antisodomia. 1951 dekriminalisoitu länsirannalla Jordanian rikoslain alla. 1967 nykyisin Gazza pitää brittiläisen ajan koodin, ei tunnettuja syytteitä vuodesta 1994 HRFSV. Tämä historiallinen kaari on ratkaiseva, queer-ihmisten oikeudellinen vaino Palestiinassa alkoi brittihallinnon alla, ei islamilaisen hallinnon. Tänään Gazza pitää teknisesti kiinni siirtomaa-ajanlaista, mutta sillä ei ole ollut syytteitä vuosikymmeniin. Samaan aikaan Israelin valtio, jota usein ylistetään queer-turvasatamana, on evännyt turvapaikan yli 99% queer-palestiinalaisilta hakijoilta. Kontrasti paljastaa Brand Israelin tyhjyyden, narratiivin, joka käyttää peittääkseen miehityksen ja apartheidiin. Tämän historian ymmärtäminen merkitsee. Se haastaa yksinkertaisen narratiivin, joka asettaa sivilisaatiokuilun queer-ystävällisen länsi- ja homofobisen itämaailman välille. Se myös vahvistaa arabien ja muslimien queer-ihmisten toimijuutta, jotka eivät ole kulttuurinsa uhreja, vaan sekä kotimaisen sorron että tuodun siirtomaaväkivallan selviytyjiä. Alan Turing, Läntinen peili. Ymmärtääksemme täysin queer-olemassaolon kriminalisoinnin julmuuden ja absurditeetin meidän tarvitsee vain kääntyä yhden 1900-luvun traagisimman ja paljastavimman tarinan puoleen, Alan Turingin. Nykyään Turingin nimi tunnetaan laajasti Turingin testin ansiosta, tekoälyn peruskäsitteen ja modernien CAPTCHA-järjestelmien perustan. Mutta hänen todellinen perintönsä ulottuu paljon syvemmälle, hän oli loistava matemaatikko ja kryptoanalyytikko, joka suunnitteli koneen, joka murti saksalaisen Enigma-koodin, ratkaiseva panos liittoutuneiden voittoon toisessa maailmansodassa. Turingin työ Bletchley Parkissa pysyi salaisena vuosia, mutta nyt tiedetään, että hän lyhensi sotaa jopa 2 vuodella, pelastaen miljoonia elämiä. Missään oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa häntä olisi juhlittu kansallissankarina, kunnioitettu elinaikanaan ja muistettu kiitollisuudella ja kunnioituksella. Mutta Alan Turing oli homo. Ja 1950-luvun Britanniassa se oli rikos. Kuten monet aikansa homomiehet, Turing joutui elämään kaksoiselämää, livahtamaan ulos kotoaan tapaamaan kumppaneitaan salaa. Kun Turing ilmoitti murrosta kodissaan epäillen tuoreimman kumppaninsa Arnold Murrayn osallisuutta, hän lopulta paljasti suhteensa poliisin kuulustelussa. Rutiinitutkinnasta varastetuista tavaroista tuli nopeasti syyte räikeästä siveettömyydestä, sama syyte, joka tuhosi Oscar Wilden. Pääetsivä, nähdessään tapauksen karanneen käsistä, pyysi myöhemmin Turingilta anteeksi, harmitellen, että hänen yhteistyönsä oli laukaissut pysäyttämättömän oikeuskoneiston. Huolimatta sotapalveluksestaan ja tieteellisestä neroudestaan Turing joutui oikeuteen ja tuomittiin. Tuomioistuin tarjosi valinnan, vankila tai kemiallinen kastraatio. Hän valitsi jälkimmäisen, oletetun hoidon, joka sisälsi synteettistä estrogeenia kumppanuuden hillitsemiseksi. Sivuvaikutukset olivat kauhistuttavia. Turing kärsi gynekomastiasta rintojen kehittymisestä, masennuksesta ja henkisestä rappeutumisesta. Kerran elävä mieli, joka auttoi pelastamaan Euroopan fasismilta, tuhottiin nyt valtion hyväksymällä julmuudella. Vuonna 1954, vain 41-vuotiaana, Turing riisti henkensä puremalla syanidilla kyllästettyyn omenaan. Vuosikymmeniä myöhemmin julkisen kohun ja hitaan kansallisen tilinteon jälkeen Turing sai postuumisti kuninkaallisen armahduksen. Mutta historiaa ei voi kumota. Mies, joka antoi kaiken maalle, joka maksoi hänelle häpeällä ja rangaistuksella, menetettiin, ei sodassa, vaan lakeja, jotka väittivät suojelevansa yhteiskuntaa. Turingin tarina ei ole vain tragedia, se on syyte. Kriminalisointi ei koskaan ollut suojelusta. Se oli aina kontrollista, pelosta ja halun valvonnasta. Ja kun läntiset äänet tänään tuomitsevat muita kulttuureja homofobiasta, ne tekevät sen valikoidulla muistilla. Turingin tappaneet lait syntyivät Lontoossa, eivät Mekassa, ja hänen kuolemansa on juhlallinen torjunta läntisen moraalisen ylemmyyden myytille. Sukupuoliväkivalta ja sivistyneen patriarkan myytti. Kun läntiset kommentaattorit kehystävät arabialaisia ja muslimiyhteiskuntia ainutlaatuisen barbaarisiksi tai takapajuisiksi ihmisoikeuskysymyksissä, he harvoin puhuvat historiallisesta rehellisyydestä. Tämä ei ole vain harhaanjohtavaa, se on projisointia. Samat yhteiskunnat, jotka väittävät moraalista ylemmyyttä tänään, ylläpitivät järkyttävän äskettäin syvästi väkivaltaisia ja patriarkaalisia normeja omissa oikeusjärjestelmissään, usein valtion voimalla tukenaan. Otetaan esimerkiksi kotiväkivalta ja aviollinen raiskaus. Arabialaisissa ja muslimiyhteiskunnissa oli aina patriarkaalisia rakenteita, kuten kaikissa kulttuureissa, mutta ajatus, että miehellä oli rajoittamaton oikeus lyödä tai seksuaalisesti loukata vaimoaan, oli sosiaalisesti mahdotonta hyväksyä, vaikka ei aina kriminalisoitu. Kun mies ylitti nämä rajat, löi vaimoaan, vahingoitti lapsiaan tai käyttäytyi väkivaltaisesti, hänen käytöksensä kohtasi usein yhteisön puuttumisen. Vanhimmat, perheenjäsenet tai vertaiset kohtasivat hänet, ja jos hän jatkoi, vaimo ja lapset saattoivat hakea turvaa laajennetulta perheeltä, ystäviltä tai naapureilta ilman sosiaalista häpeää. Ymmärrettiin, tietyt käytökset tekivät miehestä yksinkertaisesti kelvottoman perheenisäksi, riippumatta valtion puuttumisesta. Vertaa tätä Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan 1900-luvun alussa ja puolivälissä. Maissa kuten Britanniassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa laki tunnusti miehen aviolliset oikeudet eufemismi avioliselle raiskaukselle, jota ei tunnustettu rikokseksi monissa läntisissä maissa ennen 1900-luvun loppua tai jopa 2000-luvun alkua. Britanniassa aviollinen raiskaus oli laillista vuoteen 1991. Osissa Yhdysvaltoja 1990-luvulle tai myöhemmäksi. Nämä lait eivät vain sallineet väkivaltaa, ne kodifioivat sen. Vaimojen ja lasten ruumiillinen kuritus ei vain siedetty, sitä avoin rohkaistiin. Miehillä oli laillinen valta perheisiinsä ja väkivallan käyttö kurina pidettiin yksityisenä, jopa vastuullisena harjoituksena tästä vallasta. Mies saattoi lyödä vaimoaan vastapuhelusta, kieltää häneltä autonomian ja eristää hänet laillisesti ulkomaailmasta. Jos nainen pakeni väkivaltaista miestään, hän vaaransi menettää lapsensa, omaisuutensa ja sosiaalisen asemansa. Tämä ei ole muinaishistoriaa. Nämä olivat lakeja toisen maailmansodan aikana ja jälkeen, samoissa maissa, jotka kriminalisoivat homoseksuaalisuuden, kolonisoivat globaalia etelää ja kertoivat maailmalle olevansa sivistyksen mittapuu. Joten kun nykyiset läntiset kriitikot nostavat tai naisten oikeuksia todisteeksi läntisestä moraalisesta ylemmyydestä arabialaisiin tai muslimiyhteiskuntiin nähden, tekopyhyys on häkellyttävää. Ei vain siksi, että tällaiset oikeudet ovat hiljattain ja kovalla taistelulla voitettu kehitys itse lännessä, vaan kehystys pyyhkii pois olemassa olevat, kulttuurisesti juurtuneet vastuullisuusjärjestelmät, jotka ovat olleet olemassa ei-läntisissä yhteiskunnissa sukupolvien ajan. Tämän kontekstin pyyhkiminen ei ole sattumaa. Se sallii läntisille voimille ylläpitää sivilisaation johtajuuden illuusiota samalla kun ne jättävät huomiotta oman historiansa ja vahingot, joita ne ovat aiheuttaneet kolonisoimilleen yhteiskunnille, usein tuhoten tai syrjäyttäen juuri ne yhteisörakenteet, jotka kerran tarjosivat suojaa. Pinkwashing valtiontaitona. Israelin Brand Israel-kampanja, ulkoministeriön lanseeraama vuonna 2005, mainosti Tel Avivia eksplisiittisesti homoystävällisenä satamana. Tämä ponnistus ei ollut orgaanista ylpeyttä, se oli valtion propagandaa. Näyttäessään sateenkaarilippuja ulkomailla Israel leikkasi rahoitusta paikallisilta ja jatkoi palestiinalaisten sortamista miehityksen alla. Israelilaiset queer-ryhmät kuten Black Laundry Visage Torah protestoivat tätä omimista kieltäytyen antamasta identiteettiensä käytettävän apartheidin valkopesuun. Kuten Black Laundry-aktivistit sanoivat, et voi juhlia prideä miehitetyssä maassa. Vapautemme ei voi tulla toisen kansan sorron kustannuksella. Samoin palestiinalaiset queer-järjestöt kuten Al-Qaws ja Palestinian Queers for BDS PQBDS ovat pitkään hylänneet pinkwashingin. PQBDS totesi, taistelumme ei ole sisällyttämisestä rasistiseen valtioon, vaan sen purkamisesta. Nämä äänet kuullaan harvoin läntisessä valtavirran keskustelussa, joka mieluummin tokenisoi queeruuden oikeuttaakseen militarismin kuin vahvistaa ihmisiä sen risteyksissä. Joten kun läntiset äänet pilkkaavat tai tuomitsevat arabialaisia ja muslimiyhteiskuntia niiden kohtelusta, se on harvoin solidaarisuutta paikallisten queer-ihmisten kanssa. Useammin se toimii islamofobisena tropina, tapana kuvata muslimeja parantumattoman suvaitsemattomina ja itsehallinnon arvoisina. Se on vanha kolonialistinen taktiikka progressiiviseen kieleen puettuna. Queer-vapautus on epätäydellistä ilman oikeudenmukaisuutta Palestiinalle. Kun queer-ihmisille sanotaan, että solidaarisuus Palestiinan kanssa tarkoittaa homofobian puolelle asettumista, meidän on tunnistettava strategia, kyse ei ole queer-elämien suojelemisesta. Kyse on valtiovallan suojelemisesta. Väittää, että kuuluu länsi ei ole vain väärin, se on vaarallista. Kuten historia osoittaa. Homoseksuaalisuutta ei kriminalisoitu arabialaisissa tai islamilaisissa yhteiskunnissa ennen kuin eurooppalaiset kolonialistivallat pakottivat lakejaan. Kotiväkivalta ja aviollinen raiskaus olivat laillisesti suojattuja lännessä syvälle moderniin aikaan. Tänään queer-palestiinalaisilta evätään turvapaikka Israelissa, vaikka se markkinoi itseään queer-utopiana. Järjestelmät, jotka valvovat transihmisiä Yhdysvalloissa, karkottavat queer-turvaa hakevia Britanniassa ja pommittavat sairaaloita Gazassa, ovat kytköksissä toisiinsa. Queer-vapautusta ei voi irrottaa antikolonialistisesta taistelusta. Se ei ole hyväntekeväisyyttä, se on strategia kollektiiviselle selviytymiselle. Vapautemme on kietoutunut yhteen, queer-järjestäjät ovat sanoneet pitkään. Ei metaforana, vaan materiaalisen todellisuutena. Seisoa Palestiinan puolesta ei ole queer-identiteetin ristiriita. Se on sen täyttymys. Olla queer ja antikolonialistinen, queer ja anti-apartheid, queer ja pro-palestiinalainen, ei ole tekopyhyyttä. Se on johdonmukaisuutta. Todellinen solidaarisuus ei vaadi meitä kieltämään, keitä olemme. Se vaatii meitä hylkäämään vallanpitäjien kirjoittamat käsikirjoitukset, ne, jotka tekisivät identiteeteistämme jakautumisen työkaluja. Se vaatii meitä kuuntelemaan queer-palestiinalaisia, tukemaan heidän oikeuttaan olla olemassa kaikessa monimutkaisuudessaan ja taistelemaan heidän rinnallaan maailmasta, jossa kukaan ei ole syrjäytetty, epäinhimillistetty tai riistetty arvoltaan. Queer-ihmiset eivät ole velkaa uskollisuutta imperiumeille, jotka kriminalisoivat heidät eilen ja tokenisoivat tänään. Meidän ei tarvitse valita identiteettiemme ja periaatteidemme välillä. Emme ole vallan rekvisiittaa. Olemme ihmisiä. Ja me olemme vapaita, yhdessä. Viitteet. Amnesty International. 2022. Israelin apartheid palestiinalaisia vastaan, julma dominanssijärjestelmä ja rikos ihmisyyttä vastaan. Alcaps for Sexual and Gender Diversity in Palestinian Society. Työmme. Boswell, J. 1980. Christianity, Social Tolerance and Homosexuality. University of Chicago Press. L. Roiheb, K. 2005. Before Homosexuality in the Arab Islamic World, 1500-1800. University of Chicago Press. Human Rights Watch. 2021. A Threshold Crossed, Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution. Massad, J. 2002. Reorienting Desir, the Gay International and the Arab World. Public Culture 14.2.361-385. Palestinian Queers for BDS. 2010. Lausunto pinkwashingista. Pinkwashing Israel. Mitä on pinkwashing? Rahman, M. 2014. Homosexualities, Muslim Cultures and Modernity. Palgrave Macmillan. Royal Pardon for Alan Turing. 2013. Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen lehdistötiedote. Turing, D. 2015. Prof. Alan Turing Decoded. The History Press. UNDP. 2021. Bangladesh in the Arab Region. Whitaker, B. 2006. Unspeakable Love, Gay and Lesbian Life in the Middle East. University of California Press.